halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 1da bisha juulaay ee sanadka 2024-ka. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, halka washington ay ka tahay 12:00 habeennimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahinta in ka badan 20 ruux oo xanuunka shubanbiyoodka uga dhintay magaalada Baraawe, iyadoo qaar kaloo badanna lagula tacaalayo isbitaalka magaalada.
waxay noo sheegeen mas-uuliyiintu in 5 maalin oo lasoo dhaafay oo isbitaalku qabtay ilaa iyo 76 oo bukaan, dadka ku dhintay ama magaalada ku dhintay ama xareeraha oo tuulooyinka magaalada ku dhowna ay 20 kor dhaafayaan, saasay noogu warbixiyeen.
waxaa kaloo maqli doontaan falanqeyn ku saabsan waxa nabadda Soomaaliya iyo tan gobolkaba uu uga dhigan yahay xiriir iskaashi oo la sheegay inay bilaabeen xuutiyiinta Yemen iyo kooxda Al-Shabaab ee fadhigeedu yahay Soomaaliya.
haddii xuutiyiinta iyo Al-Shabaab ay ku guuleystaan inay isfahmaan, waxay kaanis u tahay Al-Shabaab laba meel inay uga faa'iidaystaan xiriirkaas. mid waa mid oo inay baddii Indian Ocean inay dhibaato ka geysta karaan meeshaas, iyo dhanka kaleeto oo ah inay helaan hub, taasoo marka kalifaysa inay qaraxyadii inay kor usii qaadaan iyo operashanadii ay Soomaaliya ka fuli jireen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. natiijo hordhac ah oo ka soo baxday wareega koowaad ee doorashada baarlamaaniga ee dalka Faransiiska ee dhacday axaddii shalay ayaa muujinaysa in uu ku guuleystay xisbiga midigta fog ee RN ee ay hogaamiso haweeneyda mayalka adag ee Marine Le Pen. inkastoo natiijada rasmiga ah ay ku xirnaan doonto maxsuulka wareega labaad ee doorashada oo la qaban doono toddobaadka dambe, ayaa haddana sida ay warbaahinta maxalliga ah ee Faransiiska iyo kuwa caalamiga ahba ay ku waramayaan in xisbiga RN uu doorashadii shalay ka helay codadan 430. tani ayaa dhabarjab weyn oo siyaasadeed ku ah madaxweyne Emmanuel Macron oo horaantii bishan iclaamiyey doorashada laga soo hormariyey waqtigeedii caadiga ahaa kadib jabkii dhabarbaaxadii xisbigiisa kasoo gaartay doorashadii baarlamaanka ee Yurub. isbahaysiga wadajirka ee uu qaybta ka yahay xisbiga madaxweyne Macron ayaa lagu wadaa in doorashadii shalay ay ka helaan codadan 20.5% ilaa 23%. isbahaysiga NFP ee dhinaca bidixda ayaa iyagana doorashada ka helay codadan 29%, sida ay muujisay natiijooyinka hordhaca ah. sida la saadaalinayo, xisbiga RN ee midigta fog ee ay hogaamiso Marine Le Pen ayaa la filayaa in doorashada toddobaadka dambe ee wareega labaad uguna dambeeya uu guulo ka keeno. warbaahinta Faransiiska ayaa ku warantay in Le Pen ay awoodi doonto inay xukuumad soo dhisto haddii ay heshiis awood qaybsi ah la gaarto mid ka mid ah asxaabta kale. milatariga Kuuriyada Koonfureed ayaa ku waramay in Kuuriyada Waqooyi ay aroornimadii hore isniinta maanta ah ay xeebteeda bari ka riday gantaal nooca riddada dhexe ah. tallaabadan ayaa imaanaysa maalin kadib markii ay Pyongyang wacad ku martay inay jawaab adag ka bixin doonto dhoolatus cusub oo ay si wadajira u fuliyeen milatariga Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. xafiiska taliska ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in waxa uu eeg 2 gantaal ay aroornimadii hore Kuuriyada Waqooyi ka tuurtay degmada Jangyon ee xeebta koonfur bari ee dalkaasi ka go'doonsan dunida inteeda kale. taliyaha guud ee ciidamada ayaa sheegay in milatariga Kuuriyada Koonfureed uu sare u qaaday howlaha ilaalinta xadka, islamarkaana ay si dhow isu weydaarsadaan xogta Mareykanka iyo Japan. Kuuriyada Waqooyi ayaa inta badan tijaabisa gantaallo kala duwan oo u badan kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka, gaar ahaan xilliyada ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ay sameeyaan carbisyada militari. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay in ka badan 20 ruux ayaa u dhintay, qaar kalena way la ildaran yihiin xanuunka shubanbiyoodka oo ka dilaacay magaalada Baraawe iyo tuulooyinka u dhowdhow, sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya oo halkaasi gaaray. Dadka ugu badan ee qaba xanuunka ayaa xaaladooda lagula tacaalayaa cisbitaalka magaalada Baraawe, iyadoo ay kordhayso tirada dadka ee shubanka uu soo ridanayo. Guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee Sodma, Maxamuud Macalin Cabdulle, oo qadka telefoonka aan kula xiriiray, ayaana iiga waramay xaaladda shubanbiyoodka ee ka dilaacay magaalada Baraawe.
Walaalow, aad u mahadsan tahay. Xaaladda degmada Baraawe waa xaalad runtii aad u akrim, xaalad runtii emergency ah oo xilliga ay hadda kusoo aadanay xilli aad iyo aad u adag ay tahay, oo dadka deegaanku ay marka hore ntoto la rafaasanayeen dhibaatooyina badan oo kala gedisan. Waxaa ugu darsoomay arrinta shubanbiyoodka oo runtii dhib weyn magaalada iyo hareeraha magaaladaba ku hayo. Marka xaalad runtii aad iyo aad u xanuun badan oo runtii ayay ku jirtaa magaalada.
Waxaad nooga warantaa heerka ay gaarsiisan tahay xaalada shubanbiyoodka magaalada Baraawe, intay la eg yihiin tirada kiisaska dadka uu soo ritay, iyo guud ahaan waxyeelada ilaa iyo hadda geystay?
Runtii saaxiibu, annaga wuxuu nasoo gaaray shalay ayaa nala sheegay xaaladu inay aad iyo aad runtii u daran tahay. Maanta abaarihii laba saac oo subaxnimo ama sideeda subaxnimo ayaan halkan ka dhaqaaqnay oo aan gaarnay ilaa iyo abaarihii shan saac. Markii aan meesha gaarnay, waxaan u tagnay dadkii deegaanka iyo mas-uuliyiintii degmada. Waxaan booqanay isbitaalkii degmada. Waxay noo sheegeen mas-uuliyiintu in shantii maalin oo lasoo dhaafay oo isbitaalku qabtay ilaa iyo 76 oo bukaan. Dadka ku dhintay ama magaalada ku dhintay ama hareeraha oo tuulooyinka magaalada ku dhowna ay 20 kor dhaafayaan, saasay noogu warbixiyeen. Marka waxaan kaloo booqanay kaam aad u weyn oo runtii magaalada bartamaheeda ku yaalo, oo kaasoo runtii shubanbiyoodka ugu badan oo ka dhacay. Marka runtii xaaladuna xaalad runtii aad iyo aad u adag oo aad iyo aad u xanuun badan waaye wax meesha ka jiro.
Hadda waxaa sheegteen inaad Baraawe gaarteen dhibaatadii ay dhacday shubanbiyoodkaasi dilacay. Ilaa iyo hadda marka jawaabtiina maxay tahay, oo dadka maxaa gaarsiiseen oo aad la qabateen?
Xaaladan shubanbiyoodku isbuucii kama horeyn isbuucii hadda lasoo dhaafay, islamaanta waan tagnay, waxaan gaarsiinay dawo, oon gaarsiinay isbitaalka degmada Baraawe. Waxaan kaloon wadnay 4 dhaqaatiira oo runtii maadaama ay diyaaradaha aan wadanay helicopter ahaayeen, dad badan lama qaadi karin, oo runtii iyaguna oon khibrad u leh arrimahaas. Marka haddana dee waa uun ku tashanahay wixii tabarteyna tahay inaan la sii dadaalno. Dabcana hadda kaysaska kaliya kuma koobno degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose meelo kamidana waa noogaa sheegay. Marka runtii xaalad runtii aad iyo aad u adag waaye. Marka waxaan isku dayi doonaa inaan abaabulno oo aan demobilize kareyno dadka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dabcan hay-adaha muran ka shaqeeyo, saasaa qorsheynaya.
Xanuunkan shubanbiyoodka inta badan kiisaskiisa waxaa aad loo tabiyaa ama ay soo baxaan marka fatahaado ay dhacaan ama xilliyada kulaylaha. Haddana Baraawe ayaa sheegtay inuu dhibaato ku hayo. Markaan kasoo tagno degmada Baraawe iyo deegaanada ku teedsan, bal waxaad nooga warantaa heerka ay gaarsiisan tahay xaaladda shubanbiyoodka ee guud ahaan dalka?
Walaalkay, waa mahadsan tahay sida aad sheegtay. fatahaado deyrtii lasoo dhaafay ilniino aada u xoogan ayaa dalka ka dhacday oo runtii meelo badan ee webiga uu kusoo fatahay, meelo badanna biyaha roobka uu qaaday oo magaalooyin badan uu qaaday. Arintaasi waxay keentay in oo ceelkii biyaha iyo masquulihii wixii oo dhan isku darsamaan, runtii dhashaan cuduro badan. Dalka meelo badan oo kamidana runtii shubyuudkan uu ka dhacay, Buldan ayaan dhaweeday aada runtii ay uga dhacay, inkastoo hadda la contain gareeyey sida aan mataqaanaa aan xoogahay xoogaa ku hayno. Dabcan meelo badan oo wadanka kamidana way ka bilowdaan, kaliya ma ahan shuumbiyuudka ee cudurro karantoodo aada u badan oo sida kaneecada iyo cudurradan waterborne disease-ka la yiraahdo iyo cudurro badan ayaa runtii ka dhashay. Marka waxay kamid tahay magaalada hadda Barawe oo hadda aan maanta tagnay, waxay kamid tahay magaalooyinka runtii la daara dhacayo arrimahaasi ay keentay fatahaadihii iyo arrimahaas ay keeneen. Dabcan sida lagu ogaa jiray shuumbiyuudkan wuxuu xilliga kuleelahu bilaab oo dhici jiray, laakiin hadda waxaa keenaysa nadaafad darrada oo ay saabta biyuhu oo aan dee guryihii iyo musquulihii iyo xaafadihii iyo ceelashii iyo wixii isku daro. Marka arrintaasi runtii waxay keentay in ay dhibaato badan ay ka dhalato.
Xanuunkan shuumbiyuudka iyo xanuun kaleba yacni way soo laalaabtaan oo marar dhowra ayay dhacaan, dhibaatooyin ayna geystaan. Marka maxaa keena gaar ahaan cudurkan shuumbiyoodka oo kale inuu kusoo noqnoqdo meelo kamid a Soomaaliya?
Walaal, haddee dabcan Soomaaliya hadda waxa ugu daran oo hadda kulliina haysta waxay tahay dadka IDPska ama dadka internal displacementga la yiraahdo oo dadka ayaa waxay ku badan yihiin magaalooyinka qaarkood ay aada ugu badan yihiin. Dabcan arrintaasna waxay keentaa nadaafad darro iyo dadka oo isdhex yaallo iyo dabcan biyaha naftikooda oo aan nadaafad fiican lahaynin. Arrimo badan oo runtii coast gare way jiraan, laakiin runtii dal ay mataqaanaa dadka IDPskiisu ama dadka barakacyaay ay aada u badan yihiin oo waa dareemi kartaa iyo inta ay xataa meelaha ay degan yihiin oo aada overcrowded ah. Marka waxyaa badan oo keena waa jiraan. Dabcan qorsheyn wuxuu yahay si alaal sidii loo yarayn karo dhibaatooyinkaasoo dhan oo lagu hortegi karo in looga hortago.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, Maxamuud Macalin Cabdulle, oo qadka telefoonka iigu warramayey. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a. saraakiil sarsare oo ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay xiriir iskaashi la bilaabeen xuutiyiinta Yemen toddobaadkii hore. Waa sida ay saraakiisha sheegeen si ay isugu dayaan in awooddooda ay ku ballaariyaan Soomaaliya. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada difaaca Mareykanka oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa sheegay in Al-Shabaab ay la shaqeynayaan xuutiyiinta, isagoo ku tilmaamay wax la yaab leh oo laga walaaco. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in xuutiyiinta oo ah koox gacan ka hesha dowladda Iiraan ay doonayso inay abuurto jiho cusub oo badweynta iyo Hindiya ah oo Al-Shabaab ay ka heli karaan gantaalada casriga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Haddaba xiriirka iyo iskaashiga la sheegayo inay xuutiyiinta oo shiica ah ay doonayaan inay la yeeshaan kooxda sunniga ee Shabaab muxuu uga dhigan yahay nabadda Soomaaliya iyo tan gobolka? Ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha ammaanka kuna sugan dalka Sweden.
Arrinkaasu labada dhinacba saameyn ayuu kuleeyahay. Qayb wuxuu kuleeyahay waa marinada ganacsiga caalamka iyo badda ha noqoto iyo maraakiibta iskaga kala goosha, taasoo keenaysa in ay maraakiibtii daahdo inay gaari weyso waqtiga loogu talagala suuqyada caalamka. Halkaas waa concernka strategic concern ay adduunyadu qabto ama Maraykanka iyo hay-adaha shiiga. Dadna waa dhankan deganaashaha iyo nabadda Soomaaliya. Haddii xuutiyiintii Al-Shabaab ay ku guuleystaan inay isfahmaan, waxay jaanis u tahay Al-Shabaab laba meel inay uga faa'iideystaan xiriirkaas. Mid waa mid oo inay baddii Hindian Ocean inay dhibaato ka geysta karaan meeshaas, iyo dhanka kaleeto oo ah inay helaan hub, taasoo marka kalifaysa inay qaraxyadii inay kor ustii qaadaan iyo operationadii ay soomaaliya ka fuli jireen, si lamidana tababarada iyo intelligence-ga ay xuutiyiintii al-shabaab ay iskaashadaan. Marka ammaanka soomaaliya saameyn ay ku yeelanaysaa iyo operationadii socday, labadaas caqabadood oo ugu waaweyn waxaa looga fakaraya xuutiyiinta inay gobolka kusoo kordhiso.
Si gaar ah nabadgelyada Soomaaliya ee saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa haddii arrinkan uu dhaboobo oo iskaashi ay bilaabaan labadan kooxood?
Sida hadda kuu sheegay, waxa weeye al-shabaab baahi waxay u qabtaa hub casri ah. Waxaa xuutiyiintu marka la fiiriyo teknolojiyada, waxay haystaan dronaris, ay haystaan hub, waxay haystaan ay ka heleen saaxiibadooda oo ama Iiraan ha noqoto. Marka hubkaas haddii al-shabaab uu gacantooda galo, caqabad ku noqonaysaa operationadii iyo dagaalkii dowladda Soomaaliya ay ku rabtay inay al-shabaab deegaanada qaar uga qabsato. Waxayna ka lid kartaa la darkeedu inay helaan diyaaradahan ama ha noqdeen lidka diyaarada ha noqdeen hub casri ah oo ka fiican midka dowladdu haysato. Taasa marka ay saameyn ku yeelanaysaa, markastoo al-shabaab ay ugu yeeshaana waxa weeye culays ayaa soo kordhaya. Ta kaleetana waxay tahay siyaasadoodii gobolka in ay ku sii faafayso oo ay cross border ay ka gudbeen xuduuddii Soomaaliya. Marka Soomaaliyana caqabad ay ku tahay, geeska Africa oo dhanna caqabad ay ku tahay, ilaa wadamada dariska ah awoodaha al-shabaab soo kordha.
Xuutiyiinta sidaan la soconno waa Shiico, shabaabkana waa Sunni, oo markaa fiiriso aada isuguma dhoweyn. Marka maxaa keenay hadda in ay soo baxaan wararkan sheegaya inay iskaashi yeelanayaan iyagoo xoogag Islaami ah, haddana aada u kala fogaa? Maxay yihiin waxyaabaha isku soo dhoweynaya hadda?
Waxaa moodaa xuutiyiintu waxaa hadda haddan focusku u saaran yahay maraakiibta maaragta westernka oo ay cadowka dhigteen. Haddana duqeyn ayaa ku bilaabatay, culays weynaa saaran. Xuutiyiintu marka waxay rabaan inay culayskii iska soo wareejiyaan oo al-shabaabna ay ka fuliyaan dhibaatooyinna ka geystaan Indian Ocean. Marka meeshaas baahiya xuutiyiintu waxay u qabtaa in ay Soomaaliya iyo dhibaato kale koox kale aasaasto, halka al-shabaabna ay u qabaan baahida hubka ay u qabaan oo isleeyihiin haddii aad hubka dad xuutiyiinta heshiis la gashaan, waxaad helaysaan hub casriya oo aad kula dagaalantaan dowladda iyo aada iskaga difaacdaan diyaaradaha duqeymaha iyo waxyaala lamida. Marka waxaad moodaa afkaarta iyo ideologiga waxaa ka weynaanaya aragtida ah ee danta maanta iyo baahida, marka baahiday horumariyeen. Sidaa la socotana al-shabaab iyo marka ay howlgalayaan waxyaalaha ay samaynayaan, badanaa ideology iyo aragti ma celiso, si kastoo ay ku sarvaa garayn karaan kuna noolaan karaan sababtoo kooxdan oo koox xukun doona dalkana rabta inay dowladda kala wareegto ama ay Soomaaliya xukun awooda ku qabsato. Marka qolo kastoo aa caawinaysa alliance-gaasna heshiis way la galayaan.
Ugu dambeyntii, sidaan la soconno, dowladda Soomaaliya waxay muddo dheer dagaal kula jirtay kooxda al-shabaab iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamka. Marka si ay uga hortagto isbahaysigan la sheegayo ama iskaashigan la sheegayo inuu dhex marayo xuutiyiinta iyo al-shabaab, maxaa la gudboon inay ku dhaqaaqdo?
Run ahaantii dowladdu option kala ma haysato. Haddii aysan jirin wax wada hadal ah iyo xal kaleto oo lagu dhameyn karo dagaalada Soomaaliya, dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon waxay tahay iyadoo kaashanaysa wadamada ama alliance-gii ay kala dhexeeyey saaxiibadooda, ama noqoto Turkiga, ama noqoto dowladihii kaleto oo heshiisyada military la saxiixday, in laga gaaro oo hadda inta aysan kobcin wada shaqaynta al-shabaab iyo xuutiyiinta iyo dhahaan barigaas oo dhan Soomaaliya, in laga gaaro operationadooda haddaba proactive la sameeyo oo operationa la sameeyo si loo yareeyo khataraha in al-shabaab ay ka fuliyaan howlgallo ka culus kuwii hore. Marka dowladda optionka keliya ay haysato waxa weeye inay si sugan oo istraatiijiyad ka yaalato si looga hortagi lahaa xariifadaas. Dhanka kaleeto waxaa ka mid oo kaleeto dhinac dhulka badda xiga, maadaama Soomaaliya ay furan tahay una sahlan tahay al-shabaab inay hub kala soo degaan, ama mid ganacsi ha noqota ama mid koox u keenan ha noqotee, inay badaha Soomaaliya kala soo degaan. Marka in la adkeeyo oo operationadaasna la adkeeyo, lagana hortago xiriirkaasi inuu si qoto dheer al-shabaab iyo xuutiyiinta ay maro, dowladdu halkasta ay heli karto inay hortagto bisaa u bannaan, saas leeyah.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga oo qadka telefoonka igu warramay. abwaan makki xaaji banaadir oo ka mid ah sugaaleyda iyo jilayaasha soomaaliyeed ayaa v o eda uga warramay waayihiisa nololeed iyo xirfadda shaqo ee uu leeyahay marka laga soo tago dhinaca fanka. Makki xaaji banaadir ayaa si gaar ah ugu caanbaxay sugaanta iyo riwaayadaha banaadirga. Wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere oo kula kulmay magaalada nairobi ayaa faahfaahintan noo soo diray.
Dadka halabuurka ee soomaaliyeed taariikh ahaan waxa ay ku leeyihiin mujtamaca soomaaliyeed door lixaad leh marka laga hadlayo dib u heshiisiinta, dhaqanka, wacyigelinta iyo masraxiyadda. Makki xaaji banaadir waa mid ka mid a abwaanada soomaaliyeed ee caanka. Dadkoo dhani waxa ay dareemayaan sheekooyinkiisii iyo taariikhdiisii, isaguna waa nin furfuran oo mar walba aan ka daalayn dadka inuu da' walba u sheego waxa wadaniyadda iyo soomaalinimadu ay tahay. Maraan kula kulmay magaalada nairobi ayaan bal waxaan weydiiyey meesha uu ku soo barbaaray iyo waxa marka laga tago fanka uu xirfad u lahaan jiray. Waxaanu yidhi,
aniga waxaan ku dhashay jilib marka oo saddex meel badka ah, hal meelna berika ah. Jilib marka markii aad ka timaado dhanka waqooyi oo aad jaziira joogto, aad koonfur u socoto, jaziira ka bax baqal gal xudurmuuse imaaw awmaki imaaw dhanaane imaaw dharooye imaaw khurnyaale imaaw gandarshi imaaw ka bax jilib markaad ku jirtaa ayada iyo caasimada gobolka shabeelaha hoose ee marka cadeey waxay isku jiraan masaafa aan ka badnayn ilaa soddon iyo shan kilomitr. Dugsi qur-aanka meeshaan ku dhameeyey saddexda qalin, ilaahay waa ii fududeeyey. Kadib waxaan bartay dhar samaynta ama shaqada aliindiga. Barashadiisi waxaan ka bilaabay siingahmo, waxaan ku xujiyey dhariirsi, waxaan ku xujiyey xirxirmo, waxaan ku xujiyey shikilmo, waxaan ku xujiyey luqudmo, waxaan ku xujiyey baangulmo, waxaan ku xujiyey talismo. Kadib aan duwaad gamid bilaabay 8 jir 9 jir markaan ahaa, maalinkii hal macawiis ama guntiino barkeeda waa samayn karay. Waxaan ka mid ahaa xirfadlayaash ka dhex muuqda ragga aliindiga sameeya.
Shirki carta oo kale mataacul quruur iyo waxyaabo badan oo la yaable oo gabaya ah oo sacada badan socoreeyey waqtigaad ku diyaarisayna waa aad u dheeraa baan maqalnay, bal kala ka waran.
Geeraarka mataacul quruur waa geeraar taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed meel walba dunidu ka joogaan dal iyo dibadba aad iyo aad ay ugu riyaaqeen, aad iyo aad ay u qaateen. Taliiftiisa waxaan bilaabay 1992, waxaan dhameeyey 1998. bismillaahi raxmaan raxiim. Ismaandhaafka adduunka, mucjizaadka dhacaayo, maqaadiir alla waaye, aadanahaase mudaayo in masiibo rabbaani macnuhu uusan ahaynoo meel cidlaal iska maagay. ilaahay wax ma mooga, mawla maalik allow maalikul mulki waaye, asagaa mandar keeno marna keena kuleelka. almaalu maalullah wanaxnu cabiidullah wama alxayaatu dunyaa ilaa mataac alguruur. muallifiinta dalkow, mucallimiinta dhabtow, hibadayaan lama suugin, murtidayaan la bakiilin, maskaxdayay caburnaan. madadaalada guud iyo maaweelada uunka munarki haloo isticmaalin inaan muusig shasheeye iyo mehrijaano qalaad ama madoona habkeeda masraxa oo la nimaado dadka been maqashiino mudnaanteen ku falaadno ma naga suurta gelayso. magaceena tixmaal murunka aan ka fogaano, maskaxda aan isku geyno, isma kaabsi bilowno, murtidaan curinayno, maadeeskaan hindisayno, maslaxad caam ku salayno midnimo waa muhuraane ama meesha ka muuqo ama iska u maqnaaw. waa sidaas macnaheeda wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu alguruur.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a. haddii aan fiirino dhinaca cayaaraha yurubna ee koobka qaramada yurub, waxaa xalay wareega 8-da ama quarterfinalka u gudbay xulalka ingiriiska iyo sbain, kuwaas oo sii carbuntay kadib markii ay kasoo kala badiyeen slovakia oo ingiriisku ka badiyey iyo sbain oo georgia qaracday. koobkan ayaana si rasmi ah uga socda dalka Jarmalka, iyagana goorsii horreysay banaanka sii istaageen. Natiijooyinka kale ee kulamada maanta dhacayana waan idiin soo gudbin doonaa, hase yeeshee haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Si Jawhara Lula iyo codadkii Maxamed Yusuf iyo Xaliima Khaliif Magol ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo. Tani idaacaddeena galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Allah janu ya wa dama jibsadu